بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعد يوم حميد الله سبحانه وتعالى na kumsalia na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nipeleke shukrani zangu na dhati kwa wasimamizi katika markazi hii, markazi dawa katika Masjid Rahman, kwa kuweza kunipa nafasi hii. Kama nimetangulia kusema, kuna jasho, ni nafasi ya dharura ambayo kweli nimeweza kusema ndiyo. Jana usiku ile saa nne kumana labda taarifa pia zimechelewa kufika, kwa sababu sikuja kwa ajili ya dawa hasa, kwa safari ziara ya Tabora katika dawa, nikashuka tu kwa mambo mengine. Lakini kwa kuwa mahali katika majukumu yetu ya dini, kwa hapana budi mbali naweza kuzungumza na talabatul ilmi, na hakika wala hatukubali kwa kulazimishwa labda au kubembelezwa, la, ni ile kuona nazungumza na wanafunzi hujajiandaa na ni ghafla. Kwa hiyo wachelea wakati mwingine tazungumza nini kwa ghafla, lakini ala kulli hali tumwombe Allah tufikishe kile ambacho tumekiona, tatusaidia sisi wazungumzaji kwanza, tusaidia wale wasikilizaji, ama tufikishe, tuweze kufikisha. Hakika nimefurahi sana kuona sura hizi za wanafunzi wenzetu, hakika ni jambo linafurahisha sana na ni jambo linatia matumaini sana katika dawa yetu, dawa tusalafia, kwa sababu tufanya tathmini, unapungua wanafunzi 200 au unapungua 200 ziada, na wanafunzi zaidi ya 200 karibia 300 lau kama watu watasoma kweli na wakaendea malengo ya kusoma, baada ya miaka 10-15 kila mmoja nyinyi au katika sisi hapa akautekeleza wajibu wake baada ya kusoma, nyinyi mlioko hapa tu wanafunzi 300 mfano, turudi katika maeneo mbalimbali kwa ajili ya dawa hii. Dawa itakuwa iko mbali sana biidhnillahi taala, wallahi neema kubwa sana kwa Allah subhanahu wa taala. Ndio maana jana usiku nikatafakari, kwa kuwa nazungumza na wanafunzi, nizungumze mada limadha na taalamu, limadha na taalamu, yani kwa nini hasa tusome sisi, yani kwa nini tuko hapa, mfano tuko hapa kwa nini tuko hapa. Lakini unajua hawajui eh, ila maleta na baba tu nje utoe utundu hapa eh, ndio au umefeli kule la saba, nenda nenda ukacheze, ndio wengine wamekuja kucheza kwa vile mmefeli sekula, kwa hiyo huku mnaona kama vile kama vile ukikosa idha fuqida al-ma'u basi natayamma kuma kuja kutayamma baada ya kukosa maji. Wako wengine kwa vile kafeli na saba form 4 kapata 4 ya 32 mpelekeni akatayamma huko. Sielewa. Hapana. Kwa hiyo tutaingia katika mada yetu, limadha nataallamu. Maksudio ya elimu, limadha nataallamu, kile tunachojifunza tunakusudia elimu ya kisheria, kwa maana limadha nataallamu al-ilma ash-shar'iyya, kwa nini tunasoma elimu ya kisheria? Kwa nini elimu ya kisheria ni ipi? Au elimu ya dini ni ipi? Elimu ya kisheria, qala Allah, qala Rasul, huwa alladhi anzala alayka alkitab, la wa anzala Allah alayka alkitaba wal hikma wa 'allamaka ma lam takun ta'lamu wa kana fadlu Allah alayka azim. Allah amemteremshia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alkitab wal hikma. Alkitab ma'ruf alquran, hikma sunna. Wa'allamaka ma lam takun ta'lamu wa kana fadlu Allah alayka azima. Na Allah amekufundisha yale ambayo ulikuwa huyajui ewe Muhammad. Na fadhila za Allah juu yako ni adhim. Fadhila za Allah ni kubwa. Kukufundisha, kukutaalamisha yale ambayo ulikuwa huyajui. Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliyofundishwa, aliyotaalamishwa na Allah ni al-Qur'an, ni sunna. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kwa hakuna elimu ya dunia aliyofundishwa Rasul alayhi salatu wasallam. Mambo ya kidunia nyie ni wajuzi, mwayajua saidi. Laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hakika amewaneemesha waumini. Neema hiyo ni ipi? Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi, pale alipowapelekea mtume anayetokana na wao akiwasomea aya za Allah. Wa yuzakkihim, na mtume huyo akiwatakasa, akiwasafisha na uchafu wa aina mbalimbali. Wa yuallimuhum alkitaba walhikma, na mtume huyo anawasomea wao kitabu. Wa yuallim, anawafundisha alkitab alquran walhikma sunna. Wa anzala Allahu alayka alkitaba walhikma wa yuallimuhum alkitaba walhikma. Allah ameteremsha Qur'an, ameteremsha na hikma. Na mtume sallam katika neema ambazo Allah ametuneemesha juu yetu, yeye kazi yake yuallimuna alkitaba walhikma. Haka al-ilmu al-kitab wal-hikma, kitab wal-sunna. Na kazi ya Rasul alayhi salatu wa salam ilikuwa ni kufundisha watu kitab na hikma. So, khalas. Al-ilmu qala as-sahaba, mafhum au fahmu as-sahaba, kufahamika Qur'an, kufahamika sunna, kuna hitaji ilmu na fahamu itokayo kwa masahaba bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu wao wamechukua Qur'an, wamechukua hikma sunna kutoka katika kinywa cha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Fahamu za masahaba ni fahamu sahihi iliyotoka kwa mwalimu bora bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Masahaba hawakuingiliwa na alhawa ya aina yoyote. Masahaba hawakuingiliwa na shaka katika dini. Masahaba hawakuingiliwa na falsafa. Masahaba hawakutegemea akili zao katika kuifahamu Al-Qur'an wala Sunna. Al-Qur'an wa Sunna kwa muradi wa Allah na muradi wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Tizama Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu alipowakuta baadhi ya watu msikitini hilaqan, kila kikundi, kila kiongozi na watu wamekumbatia mawe yao, kiongozi anatoa amri ya watu kuhisabu mawe kwa idadi ya tasbihi au takbiri au tahlil. Abu Musa al-Ash'ari kwa kuwa ni sahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, alipoona hali ile alielewa hapa pana kitu hakiko sawa. Watu wanasema subhanallah, wanasema alhamdulillah, wanasema Allahu akbar, lakini wamekusanyika vikundi, kila kikundi kina kiongozi na huku wanahesabu mawe yao. Kaifia hii na hali hii aliyokutana nayo Abu Musa al-Ash'ari, alielewa hapana, hii ni bid'ah. Hii ni bid'a. Bid'a sio subhanallah. Bid'a sio Allahu akbar. Sio la ilaha illa Allah. Sio alhamdulillah. Bid'a ni hadhihi kaifia. Hii kaifia. Huu utaratibu. Huu mwongozo wa kufanya hizi tahlil wa tasbih wa takbir. Mbona huu hatuja upatako kushuhudia kutoka bwana mtume sallallahu alaihi wasallam? Lau angelikuwa utaratibu huu ndio utaratibu bora, angeliufanya rasul alaihi salatu wasallam. Pamoja na kuwa kama angelikuwa ufahamu wa masahaba ni ufahamu mbovu kama ufahamu wa watu wa bid'a leo na mashehe wa bid'a, ingelikuwa hawa wana dalili za ujumla, dalili za kumtaja Allah, udhkuruni adhkurkum, nitajeni au nikumbukeni. So anafanya dhikri hapa. Hii si dalili ya ujumla? Wadhakirina Allah kathira wadhakirat. Haya matendo yao si yanaanguka chini ya dalili al-kulliya al-amma? Sio mashaikh wanasema hivi? Madamu anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala na zinakuja dalili za ujumla, kwa mtu anaweza kufanya vyovyote. Yupo shehe mmoja sasa hivi ndo anapita sana na talbisi hizo, anatolea mfano kwamba kama vile una mke wewe sasa weza fanya hivi jambo hili bora tu mfikie katika kupata hamu ya kufuata ulando uweze kumfanya hivi mwenye asema akacheza bampi akafanya atoa eti mfano kama tutakiwa tusome sana dalili za ujumla hazipelekei kulifanya jambo hasa au dalili za ujumla hazitakiwi au jambo lilokuja am halitakiwi kulifunga kwa sababu ya dalili ya ujumla. Zimekuja aya za swala za funga za ujumla, lakini huruhusiwi kusema ukifunga Jumatano bana kaamua tumie nafunga Jumatano tu kila wiki nini ah siku hadithi atakayefunga siku moja lillah Allah anauweka mbali uso wake na moto miaka mingapi 70 au sio? Sasa siku moja tu kaamua wewe kila Jumatano wafunga kwa sababu ya hii hadithi ni am atakayefunga yauman siku moja fi sabilillah. Kwa vile kuna dalili yauman ni nakira. Fi siyaqi shart tufidu madha? Al-umum sawa am. Ukaamua lakini wewe sasa kila Jumatano unafunga. Bid'ah au sio bid'ah? Bid'ah. Hadha at-taqyid وهذا التخصيص يحتاج إلى دليل آخر. ما نسكيها بزوري. إما كوجا دليل يكثبتيشا فونغا يا عرفة سيكمانو. إما كوجا دليل يكثبتيشا فونغا يا عشورا سيكمانو. إما كوجا دليل يكثبتيشا فونغا يا جمعتات سيكمانو. إما كوجا دليل يكثبتيشا فونغا يا الخميس سيكو maalum. Kwa huruhusi kwa dalili ya am ukakayid ibada biidhnillahi ta'ala. Tunania hiyo ya kumjibu huyu bwana jambo nilishasema mwanzo pia utasema dalili, yani nia tunayo na uwezo tunao na sababu tunayo. Wala asije mtu mkahurika kujifanya mtu anaongea anajiona yeye kasoma sana ajua sana ala tunakusumbua watu. Hakuna. Masahaba Abu Musa al-Ash'ari alielewa kabisa kwamba dalili za ujumla hazipelekei kufanya jambo hasa au kalifunga jambo hasa au waqid ibada kwa sababu ya dalili ya ujumla. Hiyo sio fahamu sahaba, isipokuwa dalili za ujumla, dalili zilizokuja hapo jambo linakuwa lina usaha katika kulitenda na kinachopatikana ni taayinu fi sabili imtithal. Kuna kitu kinacho taayin, unafanya taayin lakini katika sabili imtithal. Mfano Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema maneno mawili yapendeza kwa Allah. Maneno mawili ni mepesi katika ulimi, maneno mawili ni mazito katika nini? Mizani. Subhanallah bihamdihi subhanallahi alazim. Hii ama usio ama? Maneno haya yamefungwa na zamani, yamefungwa na idadi eh? Hayakufungwa alaysa kadhalik? Wewe ukasema mimi kila siku nitakuwa nasema neno haya mara 100 bid'ah. Kwa nini taqyidul mutlaq? Kuqayyid mutlaq. Kitu ambacho ni mutlaq wewe ukaqayyid kwa idadi, kwa zamani au makani ni bid'ah. Ni bid'ah. Inaitwa bid'a idhafia, sio hakikia. Neno subhanallah bihamdihi subhanallahi alazim limethibiti kusema Allahumma salli ala Muhammad imethibiti, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, lakini mara tatu kila baada ya sala ya faradhi bid'ah. Waelewa vizuri maneno ya ahlul ilm yako mengi. Tumesema tukija tukiamua kumjibu huyo bwana mkubwa mwenye elimu nyingi kuliko watu wote, tutayasoma maneno ya Imam Shatibi, maneno ya Imam Ibn al-Qayyim, na maneno wanaochuoni na mfano walioutolea, mfano wake wa kupiga miyala. Fahamu ya masahaba katika kuifahamu dini ni elimu. Nilikuwa nazungumzia ile qala sahaba. Ilmu ni kitabu wa sunna, tunaingiza qala sahaba kwa sababu hum ulul irfani. Fahamu yao masahaba sio fahamu iliyoingiliwa na utashi. Na hawa Abu Musa al-Ash'ari alielewa kabisa hii ni bid'ah, akienda kwa nani? Kwa Abu Abdurrahman ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhuma jami'a. Ibn Mas'ud alipokuja akawaambia tu, wao walisema khairi na kadha, sina haja kutaja kisa chote, lakini aliambia imma antum ala millati hiya ahda min millati nabiyikum au muftatihu babi dhalala, ima nyinyi mpo katika mila, yani utaratibu na mfumo bora ahda uliokuwa umeongoka zaidi, uko juu ya haki zaidi kuliko utaratibu wa mtume wenu, au nyinyi mmefungua mlango wa upotevu. Kwani walikuwa wanacheza soro pale? Wanacheza karata? Subhanallah. Tena watu ambao ukilinganisha na hawa, wale ni watu wako juu, watu wameshuhudia masahaba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, hawezi kulinganishwa na hawa, wapo karibu na wahi. Ndio maana Ibn Mas'ud alimwambia mtume wenu hajakufa nini muda mrefu, ma asra'a halakatakum, bwana mwangamia haraka. Mtume kafa karibuni, nguo zake hazijaoza. Haulai ashabu rasulillahi mutawafirun, masahaba bado wapo, nyie mkengeuka. Nafikiri wale utafanisha na hawa, lakini masahaba walielewa hii ni bid'ah. Kwa al-ilmu qala Allah qala ar-rasul wa qala as-sahaba, fahamu as-sahaba shart katika kufahamu kitabu, kufahamu sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadhihi muqaddimatu al-ula fi hadhihi al-muhawara. Muqaddima al-thaniya, baadhi ya asbab zitakazo tufikisha katika kuipata elimu. Elimu ina njia zake au ina asbabu almuina litahsili. Hunaka asbabu muina litahsili alilm, laqad dhakaraha ahlul ilm, wachuoni wametaja baadhi ya asbabu zinazoweza kuwasaidia watu kupata elimu. Ya mwanzo anahitaji ahlul ilmi katika hizo asbab, al-isti'ana billahi ta'ala wa qul rabbi zidni ilma, naomba bwana mtume sallallahu alayhi wasallam sema ewe mola wangu nizidishie elimu. Anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, ni lazima tumuombe Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Tumuombe Allah al-isti'ana, kutaka msaada kwa Allah. Tusizanie kwamba labda werevu wetu, labda una akili, una kichwa sana, waweza kupata elimu. Ilmu hii ni riziki inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumuombeni Allah mara kwa mara tunaposwali, tusitumie nafasi ambazo dua inakuwa ni mustajaba, tumuombe Allah atupe elimu, atuzidishie elimu yenye manufaa. Jambo la pili ni ikhlasa lillah. Miongoni mwa sababu zinazosaidia tahsili la ilmu ni kusoma elimu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pamoja na kwamba wakati tupo katika kuelekea jambo hilo la kusoma au tumo ndani ya kusoma, twaingiliwa na awarid mbalimbali na kutoa katika ikhlas. Taallamna li ghairi Allah fa aba al-ilmu an yakuna illa lillah. Kitu kingine, watu wanasoma kwa sio kwa Allah, na wanasema ahlul ilmi kutokuwa na ikhlas katika kusoma kusikufanye usisome, endelea kusoma huku upambana na ikhlas, sababu ikhlas ni jambo aziz mno. Baadhi ya wema wanasema hakuna kitu ambacho kimewapa taabu kukitibu mualaja kama jambo la ikhlas, lakini kadri unavyosoma kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio Allah anavyokufungulia katika ilmu. Ilmu ni nuru, Allah anaiweka katika mji. Tusizungumzie elimu ya dini. Miongoni mwa mambo yanosaidia kuipata ilmu ni al-ijtihad wal-badh, ni kujitahidi na kutoa unachoweza katika kuipata ilmu, kutoa mali zako, kutoa wakati wako, kusafiri sababu kutafuta ilmu, kuacha ndugu zako, kuacha al-awtan. Jambo zito sana, na mtu amesafiri ameacha jamaa zake, ameacha miji yao, kwao huko yuko hapo ugenini Kigamboni apata taabu. Lakini lazima ujitahidi, lazima utoe kila unachokiweza katika kuifikia hili. Elimu si jambo jepesi, ndio maana naona sisi tumedumaa katika mambo ya elimu, kwa sababu la yunalu al-ilmu bi rahati al-jasad. Wa raha takaule vizuri, ulale pazuri, elimu haipati kwa raha. Siku atakaule vizuri bwabwa na nyama, upate na juisi ya embe, upate maji ya baridi lita moja, kinachofuata ni usingizi wa lala tu. Utaambua lala kama pono, utafanyaje? Nataka raha. Atarumu al-izza wa tanamu al-layla yaghussu al-bahra man talaba al-la'an. Man talaba al-ula sahira al-layali. Nataka mambo makubwa bwana, halafu wewe walala usiku. Yuazamia baharini atafutae lulu. Anatafuta mambo makubwa makubwa juu usiku, anakuwa halali ya kesha. Si maana kwamba usilale, kuna kitu tutakiona utabulgha. Maana sema ahlul ilm kwa maneno haya ameyazungumza ima al-Imam Shafi'i, kadhalika nasibishwa kwa Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. Ya akhi lan tanala al-ilma illa bi sittati saunabbiuka an tafsiliha bibayani. Ndugu yangu, hutopata elimu isipokuwa kwa mambo sita. Nitakufafanulia mambo haya kwa bayani kabisa, kwa ubainifu na uwazi. Dhakaa, jambo la mwanzo ni dhakaa, fahamu, fahamu, kumbukumbu. Sema ahlul ilmi, dhakaa pia ni kitu au dhakara, kitu kinaongezeka ukiwa unasoma sana, unatalii sana, unafanya mudhakara na ndugu zako, utakumbukumbu zako zinakuwa ni nzuri. Dhaka hirsun, jambo la pili ni pupa. Pupa ni kitu muhimu sana katika kusoma. Waweza soma na mtu akawa anakukatisha tamaa. Bwana wasoma kama vile katumwa na kijiji. Kuna mwingine akimwona anambia, ah, huyu katumwa na kijiji bwana. Anakukatisha tamaa. Kaa pembeni na twalii unakunywa. Kijiji kimemchangia, akachangiwa huyu. Ukumbavu utasoma ilikuwa tufanyia na ukumbavu huo. Kwa mtu naye sana anarudi nyuma. Lazima uwe na hirsi katika kusoma, kuhudhuria majalisi ya ilmu. Kuna darasa na fundisho ukasema, ah, hii ni usulu thalatha nimeshasoma. Kama wakati huo wewe huna kitu kingine kimekushughulisha, kuhudhuria majalisi ya ilmu. Usulu thalatha kama ushaisoma, unafanya murajaa. Wafiri mudhakara utofanya pale na utakofanya peke yako. Fanya mudhakara na mwalimu. Kwa mtu akuta atia story darasa usulu thalatha endelea, ya atia story pale. Kwa nini amesha isoma yu mara tatu? Wana wachuoni wamesoma vitabu mara 10, 15, 20. Umesoma mara tatu tu. Kuna darasa sehemu fulani. Kwa wana hirsi. Hirsi ni kitu kinasaidia katika ilmu. Wajtihadun wabulgha. Jitihada ambayo nimeitaja na bulgha. Bulgha ma yuballighuka ila al-maqsud imma min ta'am, sharab, malabis, kalam. Bulgha ni kile kinachotosha katika kila jambo. Kama chakula, ule kiasi kitakachoweza kukufikisha katika malengo yako. Uache fudhul, uache ziada katika kula. Uache ziada katika kunywa. Uache ziada katika maneno. Ndio maana ya bulgha wanaelezea ahlul ilm. Mtu anayependa kula sana ataona matokeo yake. Anayependa kunywa sana taona matokeo yake. Matokeo yake ni uvivu. Tumbo likishajaa sana mambo yanakuwa mavivu. Sio elimu tutoke ambao tucheze mpira kama umeshiba vizuri ugali wako na maharage, ukapiga na maji lita moja na nusu mpira utautazama. Vichomi. Kwa nini? Kashiba sana. Kwa ujue kumbe kushiba sana kuna madhara, sio katika elimu. Hata watu wazima wanajua watoka kula fa kutana mke utadhurika. Umeshashiba kitumbo ndii na maji hapo hapo ingia kitandani na mke. Mambo haya kwa hivyo sishibe sana. Mke mrefu atakwambia leo umeshiba sana leo. Hapo mbona mmecheka?
Kwa sababu utajiwa kwa kidogo.
Penda habari hizi. Bulgha. Vile vile ukipenda kusema sana. Kuna mtu hapa nyinyi mtakuwa mnamjua. Ah, jamaa sema sana huyu. Kila kikaya ataka story basi kule kididini. Atakushughulisha huyu. Hii ni susaa ya maneno, wewe ushambia hadithi mara 10. Hii ni susaa ya maneno, ushasoma hadithi 5 6. Hii nusu saa, nusu saa unasoma juzuu kamili. Nusu saa juzuu kamili unasoma. Lakini mtu story basi moja basi moja. Acha fudhuli katika kalamu. Michezo michezo. Acha. Kila kitu fanya kwa kiwango kitakacho kufikisha katika lengo. Wakati wa mapumziko unajulikana, wakati wa kurefresh unajulikana. Si maana kwamba tena koko diweza. Iko kuna wakati leo tutacheza mpira, na wakati tuna beach tutaogelea, una refresh ya. Mwili una raha, unahitaji raha wakati mwingine. ukisoma wanaochuoni nikwambia nilikuwa silali isipokuwa kile kiwango cha kuupa haki mwili wangu. Lakini sio unapenda maneno, sasa hivi ndio kuna simu hizo, napoteza muda kwenye simu tu. Wakati huo ungesoma kitu. Kuna wakati, kwa wakati huu somo fulani huwezi kulisoma, haliingii, lakini somo fulani laingia. Ndio maana hata ukisoma kule maskuli, kuna masomo kama ya hisabu hayaweki vipindi vya mwisho. Kiwa na mwalimu academic ameweka timetable hisabu kwa ya mwisho ya zuzu. Hisabu haikai mwisho saa 8:30 au baada dhuhuri ya somo la hisabu au physics. Hisabu ndio ya mwisho, watu washachoka au mtu washatoka kula mihogo ile saa 7 vizuri imemkolea amletea hisabu. Utaona hisabu masomo ya mwisho civics. Yes, moja sio bendera ya taifa eh. Waweza kuwa waisikiliza huku kidogo wasinzia. Waweza au Kiswahili ya wajua hapa sarufi sio fasihi simulizi. Waweza sinizia huku kidogo. Lakini hisabu, kwa hata elimu, kuna wakati huwezi kuhifadhi Qur'an. Shika Qur'an uone kama vile haiwezekani. Lakini wakati huo naweza kusoma sira bana mtume amezaliwa hapa, vita hii ya vijana alikwenda huko. So vitu sio kama vinahitaji kuhifadhi, inahitaji kuelewa. Vita bani mustara kulikuwa mwaka gani? Huko ndo bana mtume alipata yule mkewe ni waelewa. Naweka vitu kidogo kidogo. Umechoka. Kwa unajua kabisa wakati huu ni wakati naweza kuhifadhi, wakati huu sitaki masomo ya kuhifadhi. Basi uweze tu masomo fanya adhkari. Fanya adhkari. Yaani kwa nini wewe una wakati wetu wa kuupoteza? Ndapoteza wakati. Unafunza upotezi wakati. Al-a'imma ukisoma katika tarajimu zao, wako mtu alikuwa akiingia chooni amweka mwanafunzi nje na kitabu. Anakusomea mlango huku ajisaidia chooni. Ule muda wa kujisaidia anasikiliza elimu, anasomwa na vijana wake. Si mambo kama ni mashara, siwezi kuhudhurisha nani na nani, lakini a'imma walikuwa wakifanya hivyo. Watu walikuwa mtu hali sana, yani hata chakula ambacho kutafuna kitachukua muda mtu ajipepesha na chakula hicho akitaka. Leo sisi ndo tutakuta masaa mawili yuko Lumumba pale twalo kule ilmu ala tu kasubiri oda, toka kae kaoda mpaka chakula kimeletwa masaa mawili afika kata asubiri ya chipsi kuku. Sasa muda huu basi kama una kitabu soma. Sengine mpaka chipsi oda ikatimie kanetwa ushasoma kurasa 20-30 ushaongeza katika hilo. Shetani anawachezea watu. Mtu anasafiri kutoka Tanga mpaka Dar es Salaam, Dar es Salaam mpaka Arusha. Kama ungeshika kitabu, ukashika tu Ajurumia ukaanza kuisoma, waimaliza mpaka mwisho. Uongo kweli? Waweza kuisoma mwanzo mpaka mwisho ukarudia mara pili, mara tatu. Kwa sababu ni masaa kutoka Dar es Salaam mpaka Arusha zaidi ya masaa 10 au 8. Lakini mtu hapa akashika simu akitoka atazama TV ya kwenye gari. Paka afika nyumbani ndo arudi akisha kasema za mitiani au na pia na elimu kama vile kama kasusa. Hata kichochote hapo wiki nzima yafanye muraja wa Qur'an kisa eti kachoshwa na mitiani. Na matatizo wewe. Bulgha